lucruri importante pe care le-au făcut oamenii de-a lungul timpului, atunci când au fost provocați de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu și așteptați de Dumnezeu să răspundă chemării și provocării Lui, atât timp cât au trăit pe pământul acesta, fie în niște circumstanțe ale vieții potrivite sau părându-se potrivite, sau mai grav decât atâta, în niște circumstanțe ale vieții total nepotrivite, Dumnezeu a provocat pe oameni și Dumnezeu și-a dus planul la îndeplinire. Se spune aici, suntem înaintea zilelor de sărbătoare, mai mare decât în zilele celelalte, deși este ceva ce deja a început să capete o nouă coloratură și o nouă direcție, aceste sărbători, am vrea totuși să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce Duhul Sfânt a considerat necesar să ne descopere nouă, credincioșilor de-a lungul timpurilor, suficiente descoperiri și cuvinte ca să putem să înțelegem planul măreț al lui Dumnezeu atunci când El l-a desfășurat de-a lungul istoriei și și-a descoperit intențiile sale, capacitățile și puterea sa, și-a descoperit caracterul său și, în mod special, puterea lui transformatoare, puterea lui care a schimbat pe oameni, care i-a făcut pe oameni sfinți și apoi i-a pus în acea mare pleiadă, cum ne spune omul lui Dumnezeu în Cartea Evreilor, de sfinți care, într-un nor mare, încurajează de acum pe alții să alerge înainte, cred cu toată inima, pe noi care suntem acum preluând ștafeta aceasta și alergând în timpul zilelor noastre spre ținta cea dorită. Se poate întâmpla să mai fie timp să predăm și noi ștafeta. Ne-au predat-o alții nouă și se poate să predăm și noi ștafeta. Tot ce trebuie într-o astfel de alergare, cu alergarea de predare a ștafetei, ține de cel care are ștafeta în mână. Nu ține nici de cel care a predat-o, nici de cel care o va trebui să o ia, ci de cel care o deține în momentul acela, dacă el este capabil să o ducă până la linia aceea unde trebuie să o predea. Cei din istorie ne-au predat nouă ștafeta și altora și altora și a ajuns până la noi în zilele noastre. De aceea, în această seară, în câteva cuvinte, aș vrea să vorbesc despre oameni al lui Dumnezeu care au împlinit planul lui Dumnezeu și care au fost prinși în planul lui Dumnezeu, dar care au făcut planul acesta să fie roditor, au fructificat aceste intenții al lui Dumnezeu. Ni se spune în Scriptură că au fost și oameni care au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Ei nu au crezut, ei nu au vrut, ei nu s-au conformat planului lui Dumnezeu și în felul acesta planul lui Dumnezeu pentru ei a fost zădărnicit, deranjat, stricat. Nu s-a dus la îndeplinire și lucrul acesta normal că nu este de dorit. Și în această seară aș vrea câteva cuvinte despre Maria, despre această fată tânără, această fecioară și mai pe urmă mama Domnului Iisus Hristos, ca și exemplu pentru noi, pentru credincioși, așa cum și ea a fost o femeie necunoscând în totalitate planul lui Dumnezeu, dar care acceptând planul lui Dumnezeu ajunge după aceea să se integreze în acea biserică din Ierusalim și apoi să aibă parte de mântuirea adusă prin Domnul Iisus Hristos. De foarte multe ori suntem condamnați, cel puțin creștinii neoprotestanți, că nu pomenim, nu ne închinăm și nu aducem pe Maria la rangul acela pe care oamenii îl au dăruit de-a lungul istoriei. Nu întotdeauna a fost așa, Maria nu a fost întotdeauna primitoare de închinări, ci ea, de-a lungul istoriei, a căpătat niște conotații speciale datorită amestecului după anii 300-325 după Hristos a lucrurilor păgâne cu lucrurile creștine. Constantin cel Mare, când a ajuns împărat, se spune că a văzut simbolul crucii undeva pe cer și o voce care îi spunea: prin aceasta vei birui. El s-a încreștinat, deși s-a botezat aproape spre zilele de sfârșit ale vieții, împreună cu mama lui Elena, care a forțat într-un mod nebiblic pe oameni să se încreștineze. Oamenii n-au putut să se încreștineze, așa cum cerea Biblia, să se întoarcă la Hristos, ci oamenii au fost obligați. Și atunci oamenii au venit cu tot bagajul lor, cu toate lucrurile, cu toate sărbătorile, cu toate festivitățile și au schimbat doar numele, înfățișarea și au schimbat doar un fel de închinare, crezând că Dumnezeu este de acord cu aceasta. Biblia ne spune, Dumnezeu și-a spus revelația, și-a descoperit voia și lucrurile acelea sunt autentice și Dumnezeu e de acord cu ele. Dacă oamenii au început să schimbe de-a lungul istoriei lucrurile, să creadă în altceva și altfel, noi, prin cuvântul lui Dumnezeu, vrem să ne uităm la ce este scris. Și Apostolul Pavel ne sfătuia și sfătuia pe cei de atunci să avem o credință potrivit cu ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nu o credință istorică, nu o credință cu vechime, nu o credință care să fie îmbrățișată de marea mulțime, ci o credință potrivit cu ceea ce este scris. Și haideți să vedem în câteva cuvinte ce era scris despre Maria. Ni se spune în Scriptură, un înger al Domnului, socotind după zilele acelea când i s-a descoperit din nou îngerul Domnului în Noul Testament, lui Zaharia, preot, care în ceata lui a venit și a slujit după zilele care erau rânduite la Ierusalim și apoi s-a întors din nou în munți, acolo unde avea locuința. Îngerul acesta al Domnului, cu mesaje speciale, numit Gavril sau Gabriel, a venit și l-a anunțat pe el și socotind de atunci când descrie Luca doctorul, ni se spune începând cu versetul 26, în luna a șasea, continuând acea explicație pe care el ne-o dă vis-a-vis de anunțul pe care l-a făcut îngerul la Zaharia în templu și lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în familia lui. Socotind de atunci 6 luni, a venit într-o zi, într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. De-a lungul istoriei s-au formulat tot felul de legende vis-a-vis de Maria, și anume, căci Maria ar fi fost născută din 2 părinți sfinți, curați, dar ea a fost născută într-un mod imaculat, în felul în care Domnul Iisus Hristos ar fi fost născut. De aceea, pentru că ea era sfântă și curată, a putut să fie acceptată de Dumnezeu ca să fie purtătoare a Domnului Iisus Hristos. Asta s-a spus, s-au făcut concilii, au fost discuții, au fost certuri de-a lungul istoriei și oamenii cred până astăzi. Erau 2 mari curente atunci, unii care spuneau într-un mod foarte logic, apelând la intelectul oamenilor și la istoria lumii, nu s-a pomenit vreodată pe pământ o fecioară să rămână însărcinată. Nu se poate așa ceva. Așa ceva nu se poate și nu există așa ceva. De cealaltă parte, au fost alți oameni care au spus, nu e adevărat. Maria a fost fecioară și a născut pe Iisus Hristos și s-a luptat atâta pentru a păstri această imaculată imagine a Mariei de atunci, încât ei au rostit cuvinte care nu sunt scrise în Biblie, și care Biblia nu le susține, și anume, Maria a rămas fecioară și după ce l-a născut pe Domnul Iisus. Ea este pururea fecioară și pentru asta a avut un statut special înaintea lui Dumnezeu, ceva foarte aparte în istoria omenirii, în așa fel încât ea este ridicată la rang de mamă a lui Dumnezeu. Și una și cealaltă sunt 2 mari extreme. Ale învățăturii privind personajul lui Maria. Una care spunea, nu se poate așa ceva, o fată fecioară să rămână însărcinată, fără să aibă o relație normală de viață, așa cum este lăsat de Dumnezeu, spuneau ei. Și ceilalți au spus, ba da, se poate, este scris în Biblie și noi credem, dar au trecut dincolo pe extrema cealaltă, spunând nu numai că a născut fiind fecioară, ci a rămas pururea fecioară, apoi a adormit, chiar s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și stă acolo, mijlocește pentru sfinți, ea este mama lui Dumnezeu, născătoare de Dumnezeu, cu un statut special, poate să mijlocească înaintea lui Dumnezeu și chiar ea este cumva puțin, dacă nu chiar egală, cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să rămânem, în schimb, la ce ni se spune în Scriptură. Biblia ne spune, era o fecioară, logodită cu un bărbat, Maria, care eu cred că se ruga în momentul acela, era o fată curată și în trupul ei, dar și în mintea și în inima ei. Dacă astăzi s-ar întâmpla ca o fată care stă la părinți să aibă o anumită aventură și să vină acasă și părinții să o certe, să fie un scandal și după aceea să se consoleze cu ideea, este fata noastră, ce să facem, asta este situația, lasă că îl creștem noi pe copilul pe care îl ai, va fi bine până la urmă, așa se mai întâmplă. Dacă astăzi se mai găsește înțelegere pentru astfel de evenimente nedorite, aș vrea să vă spun că atunci lucrurile acestea erau foarte drastic pedepsite. Și lucrul acesta îl găsim în Scriptură atunci când Maria primește această informație de la Dumnezeu, dar mai mult decât atâta, gândurile care o frământau pe ea în momentul acela, și dacă vom citi și în Evanghelia după Matei, vom găsi și gândurile care îl frământau pe Iosif. Imaginea pe care o aveau în fața lumii și așa mai departe în fața lui Iosif și Iosif în fața celorlalți. Dar până acolo, spuneam, ea era o fată curată, atât în trupul ei cât și în inima ei, în sensul cunoașterii lui Dumnezeu al evreilor. Femeie sau fată temătoare de Dumnezeu, care se închina lui Dumnezeu, care nu a fost fără păcat, ci ea a avut o viață ca toți ceilalți oameni temători de Dumnezeu de atunci, din Israel. De aceea, îngerul care vine și aduce vestea aceasta cu salutarea aceasta, oamenii spun pentru că i s-a spus plecăciune, înseamnă că i s-a închinat. Nu este adevărat, asta era o formulă de a saluta pe cineva în vremea aceea, atunci când mergeai și salutai. Și în mod special, zice Scriptura, făcându-ne cunoscut modul în care ea a fost acceptată de Dumnezeu și primită, zice Scriptura, ție căruia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Este un lucru pe care vreau să-l subliniez în mod special, și anume, ție ți s-a făcut mare har. Deci nu datorită meritelor ei, nu datorită vieții ei, foarte, foarte sfinte, extra sfinte, nu, ci pentru că Dumnezeu i-a făcut mare har. Și în cuvintele pe care eu o să le exprim în această seară, o să descoperim că Dumnezeu a stat și a avut inclusiv alternativa aceea. Nu ești de acord? Nu poți să fii forțată pentru asta. Ci a venit, a anunțat-o și după aceea a stat mesagerul lui Dumnezeu și a așteptat ca ea să confirme, să fie de acord cu ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru ea și în mod special în viața ei. Primul lucru pe care Biblia ne-l descoperă despre Maria este i s-a făcut mare har. Ea este simbolul oricărui creștin la care îi se descopere Dumnezeu, oricăruia care trece prin procesul nașterii din nou. Procesul nașterii din nou și al convertirii este procesul acela în care ni se descopere marele har al lui Dumnezeu. Nemeritat este darul acela al iertării, al acceptării, al lucrului Dumnezeu. Ce înseamnă plecăciune, ție ți s-a făcut mare har? Înseamnă te-am ales pe tine, nu datorită meritelor tale, ci pentru că vreau să fac ceva cu viața ta. De aceea am spus, intitulând ceea ce vreau să zic, oameni care au fost cu o viață trăită în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a găsit pe pământ vreun om în care să zică, în El cu adevărat, pot să fac tot ce aș dori eu și pot, fără să-i mai cer permisiunea și fără să mă mai gândesc la tentațiile pe care le are, fără să mai întrebuințez harul meu nemăsurat de mare, El este calificat pentru a lucra pentru mine și pentru planul meu. Nu? Ci fiecăruia care i s-a descoperit Dumnezeu, de la Geneza și până la Apocalipsa și până în zilele noastre, sunt oameni la care Dumnezeu le-a făcut har, le-a dăruit har, le-a arătat grația Lui, le-a arătat bunătatea Lui, le-a arătat modul Lui de a lucra. De aceea, ea, Maria, atunci când primește vestea aceasta, este foarte tulburată. Este foarte surprinsă de cuvintele acestea, zice Scriptura, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură, ce putea să însemne urarea aceasta? Cu alte cuvinte, cu ce sunt eu mai specială decât celelalte femei? Cu ce sunt eu mai specială decât ceilalți? Ce înseamnă urarea asta, să văd un înger? Ne aducem aminte cu toții că ei trăiau deja perioada aceea, era pe sfârșit perioada aceea de 400 de ani. Când Dumnezeu împlinea prorociile prorocilor care au spus, voi pune un văl peste capul văzătorilor. Nu vor mai proroci, nu vor mai arăta lucrările mele cum au fost înainte. Va fi un mare întuneric. Parcă Dumnezeu se ascunsese de poporul evreu și nu mai vorbea așa cum a vorbit înainte. Și de la Maleachi și până la Matei și până în zilele când anunță pe Maria, au trecut aproximativ 400 de ani, când n-au mai fost vedenii, când nu ți s-a mai arătat înger, când nu mai visau oamenii într-un mod foarte special. Găsim niște intervenții acolo, în Babilon, la Daniel. Găsim pe Ezechiel care a avut ceva vedenii pe la Susa și în alte localități pe alții. Dar până la Maleachi toate lucrurile acestea, de la Maleachi, și până la Matei n-au mai fost descoperiri așa de dese, ci foarte, foarte rare. Lucrul acesta l-a tulburat și pe preotul Zaharia, pe om temător de Dumnezeu. Și el când a văzut un înger, nu i-a venit să creadă ce îi spunea îngerul. Păi cum să nu crezi dacă ești preot? Cum să nu crezi dacă slujești lui Dumnezeu? N-a crezut și din motivul acesta, nu putea să-și dea seama. Cum, acum, după atâta vreme, îi se arată lui așa ceva special? Femeia aceasta a fost, fata aceasta, fecioara aceasta, a fost și ea tulburată. Dumnezeu a știut în schimb și îngerul îl încurajează și îi spune repetând aceleași lucruri, dar cu alte cuvinte. Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Prima dată îi spune, ai căpătat, ție ți s-a făcut mare har. Și acum spune, ai căpătat îndurare. Sunt exact aceleași cuvinte. Îi spune, Marie, nu te teme, Dumnezeu s-a îndurat de tine. Dumnezeu e interesat să lucreze cu tine. Dumnezeu te vrea pe tine pentru El. Dumnezeu vrea să te cuprindă în planul Lui. Dumnezeu are un plan special pentru tine. Și aș vrea să spun cu toată tăria, lucrul acesta se spune pentru fiecare om și fiecare om are cel puțin o dată în viață ocazia să audă lucrul acesta și ție ți s-a făcut mare har. Și tu ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și tu poți să profiți de îndurarea lui Dumnezeu, de binecuvântările lui Dumnezeu, de veștile pe care ți le poate aduce Dumnezeu și tu poți să capezi ceva foarte special și anume un fiu. Și zice Scriptura aici, iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Păi când i-a zis de mare har, ești binecuvântată între femei, când i-a spus, ai căpătat îndurare și ea se gândea, când i-a mai spus și despre fiu, când i-a spus de ceva ce era imposibil, ceva ce nu avusese vreun corespondent vreodată în istorie, așa cum aminteam de la început, și când îi spune ce anume fiu va primi, ce anume statut va avea, cum este calificată prin harul lui Dumnezeu și prin îndurarea lui Dumnezeu de a face un lucru așa de măreț, și anume de a-L purta pe Cel ce va fi mare, Cel ce se cheamă Fiul Celui Preanalt, Domnul Dumnezeu va sta și Domnul Dumnezeu va sta pe scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Deci fiul despre care îi se spunea avea ceva foarte special. Era acel Mesia profețit în toți prorocii care încurajau pe poporul evreu în această mărturie a lui Dumnezeu lăsată părinților lor și după aceea în istoria lor. Va veni într-o zi unul, a zis Moise, mai mare decât mine, un proroc mai mare decât mine, el va cărmui poporul meu. Și apoi alții și alții care au văzut lucrurile acestea, Isaia, care îl vede ca pe o căpetenie, ca pe unul care este Dumnezeul păcii, ca pe unul care va împărăți, ca pe unul care va domni, ca pe unul care va suferi și toate acele imagini pe care el le surprinde. Daniel îl vede ca pe o piatră desprinsă din munte, care va forma, după ce va lovi chipul împărăților lumii acesteia, o mare împărăție, de va cuprinde tot pământul. Eu cred că Maria era la zi cu aceste informații pe care îngerul le spunea despre cel care era mare, era fiul celui prea înalt, avea așa mare statut de domn și Dumnezeu, pretendent al scaunului de domnie al lui David, fiul al lui David, din casa lui David și a cărei împărăție nu poate să mai aibă sfârșit. Lucrurile acestea îi le spun și aș vrea să spun că lucrurile acestea pe Maria au dezorientat-o cu totul. Și ea nu vorbește de lucruri sfinte de acum, ci în același timp Maria este un exemplu pentru noi a unui om care gândește într-un mod foarte rațional lucrurile. Îmi spui asta, dar cum se poate? Deci Dumnezeu îi spune niște lucruri așa de glorioase, dar Maria vine și spune, bine, dar cum se pot transpune astea în practică, în viața mea zilnică? Cum să se poată face asta? Pentru că eu, din punct de vedere fizic, o văd imposibilă. Pentru că eu nici măcar nu am cunoștință despre ceea ce îmi spui tu. Pentru că eu, în zona în care trăiesc, în poporul în care trăiesc, în educația pe care am primit-o până acum, nu am auzit așa ceva. Și ea rostește cuvintele următoare. Cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Nu a zis, oare se va face? Se poate să se facă așa ceva? Nu prea cred că se poate face așa ceva. Ci a spus, nu prea înțeleg ce îmi spui. Nu prea pot să capacitez ceea ce mă informez și ceea ce investești. Dar până la urmă, cum se va face? Eu văd imposibil să se facă această lucrare. Nu există nici măcar cea mai mică portiță de ieșire în mintea mea, să o pot înțelege. În cultura mea, în familia mea și în toate celelalte. Și cred că lucrul acesta îl experimentează fiecare care se întâlnește cu Dumnezeu și cu cuvântul Său. Cum să se facă lucrul acesta? Cum să vină Hristos să-ți locuiască în inimă, în trupul tău? Cum să vină Hristos Domnul și să-L primești rostind o rugăciune? Cum să se facă El să ia un chip în viața ta? Cum să se facă de acum din lăuntru să îți vină altceva decât gânduri și vorbe murdare, să-ți vină gânduri curate? Cum se poate, venind El în inimă, să-ți aducă atâta pace și atâta bucurie pe care nu le poți dobândi în lumea aceasta? Și cred că sunt niște întrebări legitime lucrurile acestea atunci când ele nu întreabă oare poți să faci, ci sunt legitime atunci când întrebăm cum se poate face. Oamenii care n-au crezut în Dumnezeu, oamenii care nu l-au crezut capabil să facă lucrurile pe care le-a vorbit, s-au îndoit și chiar în cuvintele lor au spus, dar se poate așa ceva? Dar asta e prea de tot să ne spui așa ceva, dar asta nu putem să înțelegem. Și oamenii care nu au înțeles, dar au crezut cuvintele lui Dumnezeu, întreabă întotdeauna, cum? Ce să fac? Cum aș putea să fiu disponibil? Cum aș putea să fiu de folos? Cum aș putea să mă integrez în acest plan, în aceste cuvinte, în această vestire pe care tu mi-ai spus-o? Și îngerul vine și îi dă soluția aceasta de la Dumnezeu. Duhul Sfânt va veni peste tine, se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine se va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Îi dă o indicație specială pentru ea, modul în care Dumnezeu va lucra de acum în inimile tuturor oamenilor, descoperit într-un mod așa de vădit. Mântuirea, harul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și integrarea unui om în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, se face prin convingerea și lucrarea făcută de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt este cel ce convinge pe oameni. Cuvântul străpunge inima și capeți credință. Apoi Duhul Sfânt este cel care vine acolo și te convinge potrivit adevărurilor din Scriptură. Ți le aduce într-o lumină nouă, într-o lumină clară, într-o lumină pe care Dumnezeu aduce. Vis-a-vis de viața ta, de judecata lui Dumnezeu, neprihănire și așa cum sunt scrise în Evanghelia după Ioan la capitolul 14, 15 și 16. Lucrarea aceasta pentru convertire prin Duhul Sfânt făcută de Dumnezeu. Ei îi spune într-un mod foarte simplu, va veni Duhul Sfânt peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, că Sfântul care se va naște în tine va fi chemat Fiul celui preanalt. Și ce îmi place foarte mult aici este că îi dă și un corespondent pământesc. Îi vorbește despre lucruri nemai auzite, despre puterea lui Dumnezeu, despre Duhul Sfânt, dar după aceea o conectează la lucrurile de zi cu zi. Și aș vrea să spun că întotdeauna așa lucrează Dumnezeu. Îți spune despre lucrurile lui mărețe, divine, de neconceput, de necrezut, nemai făcute până atunci, în modul acesta, dar El le leagă într-un mod foarte frumos de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, de lucrurile pe care le poți verifica, de lucrurile pe care le poți pune în atenția ta și te poți convinge de ele. Și anume, îi spune lucrul acesta, fii atentă, iată, zice, că Elisaveta, rudenia ta, a zămizlit și ea un fiu la bătrânețe și ea, care ei se zicea stiarpă, este acum în a șasea lună. Eu cred că pentru fiecare, pentru ca să se poată înrădăcina în el credința aceasta în Dumnezeu și să poată să accepte cuvintele care îi se par așa de depărtate de el și așa departe de a fi puse în practica zilnică, așa departe de a se putea raporta și de a se putea pune și să zică aș vrea și eu să trăiesc așa cum citesc, aș vrea și eu să trăiesc așa cum am văzut în exemplu vieții altor sfinți, dar lucrul ăsta mi se pare imposibil. Cum pot eu să dobândesc astea? Cum voi ști lucrurile acestea? Nu cunosc, nu am putere, nu văd nicio soluție și Dumnezeu vine și spune despre puterea Lui de sus, dar și aici, într-un corespondent, pentru a întări convingerea și credința, pentru a fi verificat. Pentru că noi credem într-un Dumnezeu care se lasă verificat, probat, care ne dă semne autentice și care nu vorbește doar de dragul de a vorbi și lucruri pe care nu le-am mai auzit niciodată și nici măcar nu le găsim un corespondent în viața noastră zilnică. Ci dimpotrivă, Biblia ne spune aici, dacă vrei să te convingi cu toată tăria, du-te și verifică. Și o găsim imediat cum îi se dă anunțul acesta, imediat cum află despre planul lui Dumnezeu cu privire la viața ei, nu se pune, zice Biblia, la rugăciune să stea în câteva zile de jertfă să zică oare Doamne ai făcut sau n-ai făcut, ci se duce acolo unde Dumnezeu a dat un corespondent pe care putea să-l verifice. Acolo unde ea putea să-și întărească convingerea, acolo unde ea putea să probeze lucrurile pe care le-a văzut și le-a experimentat. Eu nu cred că a simțit ceva foarte special în corpul ei sau chiar dacă a simțit fiind fecioară și necunoscând o intimitate specială într-o relație chiar cu logodnicul ei, cu care era logodită, n-avea de unde să cunoască despre aceasta, dacă ar fi fost aceasta. Nu cred că s-a mărginit anunțul acesta la ceva ce ține de simțurile oamenilor. Și cred că lucrul acesta s-a mărginit la ceva ce ținea de credința din inimă. Simțurile și proba o putea avea mai târziu. Cu toate acestea, zice Scriptura, îngerul a tăcut după ce îi spune cuvintele, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Dându-i ocazia aceasta și aducându-i argumentele acestea, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Crede lucrurile acestea. Ele sunt importante. Dumnezeu te-a ales pentru planul Lui. Ar vrea să te integrezi, are un plan special cu tine și îngerul stă și așteaptă răspunsul. Până aici este lucrarea lui Dumnezeu, care îți dă har, îndurare, te anunță de planurile sale, te anunță de modul în care va lucra, îți dă un corespondent pentru verificare aici, pentru ca să te poți convinge singur. Argumentele lui sunt atât de convingătoare și cu toate acestea, Dumnezeu așteaptă acordul personal pe care trebuie să și-l dea fiecare, inclusiv Fecioara Maria. Maria stă înaintea Domnului și spune cuvintele acestea memorabile, pe care le-a mai spus odată un tânăr, fiind sfătuit de preot, când i-a spus, m-ai chemat Eli, și el a zis, nu te-am chemat, și bătrânul a înțeles după 3 dăți de acestea, îl cheamă Dumnezeu și a zis, fii atent, dacă mai auzi odată vocea aia să-i spui, iată, Doamne, robul tău, vorbește că-și robul tău, ascultă. Aceste cuvinte le folosește și Maria, e adevărat că ea spune, facă-mi-se, că i-a ascultat cuvintele. Samuel nu le-a auzit, numai chemarea a auzit-o, de aceea Eli l-a sfătuit, zi, vorbește, Doamne, că-și robul tău, ascultă. El trebuia să audă despre planul lui Dumnezeu, Maria a auzit despre asta și ea completează ce ar trebui să zicem fiecare. Ascult, Doamne, cum era spus la ora de rugăciune, ceea ce îmi spui tu, odată vorbesc și de 2 ori aud, ascult, dar acum ea vine și continuă, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și apoi se termină, și îngerul a plecat de la ea. Îngerul a plecat de la ea, ea și-a dat acordul. De aceea fiecare dintre noi când suntem provocați să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu, să răspundem chemării Lui la mântuire, la slujire, la o lucrare specială, la integrarea în planul Lui măreț, care are așa de multe aspecte în care poți să fii de folos, poți să fii folositor pentru Dumnezeu și împărăției Lui, Biblia ne spune, trebuie să-ți dai acordul, trebuie să fii de acord. Trebuie să-i spui, da, Doamne, sunt de acord, da, Doamne, vreau să fac voia Ta. Da, facă-mi-se după cuvintele Tale. Iată-mă aici ca o roabă a Ta. Iată-mă într-un statut de ascultător. Iată-mă într-o poziție în care știu, sunt așa de mic, așa de neînsemnat, dar cuvintele tale, așa cum spunea îngerul aici, nu sunt lipsite de putere. Să mi se facă, cum ai spus tu, să se facă după cuvintele pe care le-ai spus. Și când găsește această aprobare și când găsește această stare de acord, Dumnezeu își continuă lucrarea în viața Mariei și cred că și în viața noastră. Slăvit să fie Domnul! Nu puțini au fost care în biserică au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu sau de o cântare sau de ceva anume, poate după un timp venind și acolo în bancă au luat hotărârea aceea, Doamne, de astăzi înainte, nu mă știe nimeni, dar de azi înainte, Doamne, vreau să Te slujesc. Și a putut în inima lor să pătrundă acea bucurie, a putut în inima lor să pătrundă acel Duh Sfânt care stătea acolo convingând și lucrând și așteptând să îi se dea mână liberă, dacă am putea spune așa, așteptând să îi se deschidă ușa în întregime și să poată intra cu toată libertatea și să poată stăpâni și domni Mântuitorul Iisus Hristos. Maria se scoală și se duce în munți și zice Biblia aici, lucru care cred că se referă inclusiv la Biserica lui Dumnezeu. De ce ar trebui să fim în Biserica lui Dumnezeu după ce cunoaștem sau primim mântuirea lui Dumnezeu? Tocmai în pasajele acestea găsim un corespondent care să ne încurajeze la aceasta. Și anume, m-am gândit citind pasajul acesta, de ce o fi trimis-o la Elisaveta? De ce nu i-o fi dat un alt semn? De ce i-a dat un semn tot a unei femei însărcinate? De ce nu i-a dat un semn așa cum i-a dat oamenilor din vechime, să se mute, o umbră, care era un semn extraordinar, ca să se dea o umbră înapoi cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz, asta însemna să se oprească ori soarele, ori pământul, preț de atât timp cât dura trecerea acelei umbre pe 10 trepte, și lucrul acesta este un lucru care se întâmplă în macrocosmos, care nu poate fi controlat, nu poate fi verificat de cineva de pe pământ. Și chiar dacă ar fi vrut să facă, cine poate să oprească soarele sau pământul din cursul pe care Dumnezeu le-a dat? Dar știți de acel om, de acel împărat care prorocul îi spune, n-ajunge, zice, că ostenesc sau obosești răbdarea oamenilor, o mai obosești cu răbdarea și lui Dumnezeu. Îți dau eu un semn, a zis. Și zice cu treptele și în alte evanghelie, în alt pasaj la un alt împărat, îi vorbește despre acel semn. Iată, zice, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Erau niște semne care am putea noi spune foarte mari, foarte vizibile, să se dea înapoi umbra, să se oprească soarele, cum a fost pe timpul lui Iosua, sau să se întâmple ceva, să cadă foc din cer. Câte nu se putea întâmpla semne de astea așa miraculoase? Dar Dumnezeu o trimite la o femeie, o rudenie adevărat de a ei, care avea niște experiențe asemănătoare cu a ei. Cred că aici este și rolul bisericii vis-a-vis de mântuirea noastră. Când tu ai avut niște experiențe personale, poate nici măcar aici, sunt unii care au primit credința într-un mod aparte, undeva, într-o zonă a lumii, neavând mari cunoștințe despre Biblie, despre biserică, despre mod de manifestare a lucrării lui Dumnezeu, dar care au primit revelația lui Dumnezeu și au fost de acord cu ea, și care acum sunt în căutarea de oameni care să a fi avut cel puțin o experiență ca și ei. Și cu care să poată să trăiască împreună. Și cu care să poată să vorbească împreună. De aceea ea când se duce acolo, zice Scriptura, când a intrat în casa Elisabetei, ea ura de bine. Nici măcar nu i-a spus despre ce se întâmplase în viața ei. Nu se vedea că s-ar fi întâmplat ceva în viața ei. Dar Elisabeta se umple de Duhul Sfânt. Și cunoaște lucrul acesta chiar din urarea ei. Știți că noi recunoaștem pe un om care s-a întors la Domnul din primele vorbe pe care le scoate. Vorbele lui sunt transformate, sunt schimbate. Salutul lui este altul. Și femeia aceasta care a avut o experiență asemănătoare cu ei, vine și o încurajează strigând, binecuvântată ești tu între femei. Parcă a auzit cuvintele îngerului acela și binecuvântat e rodul pântecelui tale. Și a zis, cum i-a fost dat să vie la mine Maica Domnului meu? Și iată, ea continuă și spune, fiindcă cum ți-am auzit glasul, mi-a săltat pruncul în pântece. S-a întâmplat ceva special în mine, dar n-a săltat pentru că era normal la vârsta aia să miște copilul, ci de bucurie. Și ea continuă, ferice de ceea ce a crezut, pentru că lucrurile care ți-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Slăvit să fie Domnul! Când auzi, când ai parte de oameni care au avut aceeași experiență cu tine, ești încurajat. Maria a fost foarte încurajată. La Iosif nu se putea duce cu vestea asta? La părinții ei sau la familiile, la rubedenile ei, care n-au avut acea experiență, nu se putea duce. Dar Elisabeta a trăit și ea ani de zile tragedia aceea de a nu avea copii și acum Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre ea și trăia într-un chip asemănător cu această fată tânără, cu această fecioară, acea experiență. Și la nivelul fizicului, dar și la nivelul promisiunilor lui Dumnezeu. Vei naște un fiu la bătrânețe. Eu cred că atunci când a venit Zaharia, și bineînțeles că și ea spune atunci când se nască și așa, zice, mă face Dumnezeu de râs. Și Sara a zis atunci, băi, la vârsta asta e imposibil, parcă mă râde toată lumea la vârsta asta să ai copii mici, așa în vârstă. Dar experiența aceasta o încurajează. Doresc să închei aici și poate și fratele Vasile are ceva mai mult de spus despre cântarea Mariei. Sunt foarte multe lucruri de spus despre ceea ce s-a întâmplat în viața oamenilor lui Dumnezeu. Vreau doar să închei cu cuvintele acestea. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni. Maria a rămas să vadă cu ochii ei ce se întâmpla în viața acestei femei. Maria a rămas să vadă cum se împlinea cuvântul lui Dumnezeu pentru cineva care a avut o experiență asemănătoare. A fost pildă pentru viața ei. Când s-a întors înapoi, a fost atât de încurajată încât să poată să stea în fața lui Iosif, să-i spună și, bineînțeles că n-a avut curajul să-i spună, vădit, uite ce am văzut, uite ce mi s-a întâmplat, dar încrezătoare, indiferent de ce mi s-ar întâmpla, chiar dacă îl pierd pe Iosif, chiar dacă mă omoară cineva, că era o astfel de faptă de a rămâne însărcinată în timpul fecioriei și în casa părinților tăi însemna să fii omorât cu pietre atunci, în cultura de atunci, în educația pe care o aveai atunci. Dar ea și-a riscat viața, și-a riscat viitorul crezând pe Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi așa. Când vom fi în stare să ne riscăm viața, când vom pune viitorul nostru mai prejos decât cuvântul și voia lui Dumnezeu, Dumnezeu atunci va prelua el frâiele vieții noastre, a viitorului nostru, a tuturor lucrurilor la care ne gândim, a imposibilităților pe care le vedem și Dumnezeu va deschide toate ușile și va face posibilă voia sa și planul său în viețile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.